Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε. Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα-δυο σχόλιά σας για τα τελευταία θέματα της επικαιρότητας. Mm-hmm. Ξεκινώ με αυτό της ΓΕΣΕΕ και των χρηματοδοτήσεων κρατικών και ευρωπαϊκών, που φαίνεται από το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής ότι διερευνάται αν κατέληγαν σε προσωπικούς λογαριασμούς.
Σίγουρα είναι μια ιστορία η οποία αξίζει, πρέπει να διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές της δικαιοσύνης. Φαίνεται εκεί πέρα ότι υπάρχει μια οσμή σκανδάλου. Προφανώς πρέπει να αποδειχτούν όλα αυτά. Είναι ένα φερόμενο σκάνδαλο. Από τη δική μας την πλευρά, η κριτική που κάνουμε στον κύριο Παναγόπουλο είναι κυρίως πολιτική. Είναι κυρίως πολιτική γιατί πρόκειται για έναν πρόεδρο της ΓΕΣΕΕ, στην πραγματικότητα ισόβιο, ο οποίος στην ουσία έχει συνδυάσει το όνομά του και την περίοδο της θητείας του στη ΓΕΣΕΕ. Μια περίοδο κάμψης και του συνδικαλιστικού κινήματος και των εργατικών διεκδικήσεων. Και αυτό που έχει σημασία, ανεξάρτητα ποια θα είναι η τροπή της διερεύνησης του σκανδάλου αυτού, έχει σημασία να υπενθυμίσουμε πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν εργατικά σωματεία, πόσο σημαντικός είναι ο συνδικαλισμός. Ξέρετε, επειδή διάβαζα και στην εφημερίδα σας την Κυριακή για τις αποκαλύψεις που κάνετε για τη Βιολάντα στο πλαίσιο του εργατικού δυστυχήματος και για το γεγονός ότι δεν υπάρχει πρόσβαση σε στοιχεία τα οποία οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους θα όφυλαν να έχουν.
Αυτό είναι τρομερό. Επικαλούνται πνευματική ιδιοκτησία και δεν δίνουν τις άδειες λειτουργίας του εργοστασίου στις οικογένειες.
Το διάβασα και με αφορμή αυτό θέλω να πω ότι αν υπήρχε σωματείο στη Βιολάντα, τα πράγματα ενδεχομένως να ήταν διαφορετικά. Και το λέω με αφορμή ένα άλλο περιστατικό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα σε μια φαρμακοβιομηχανία εδώ στην Αττική, όπου εκεί όταν υπήρξε οσμή υγραερίου, αμέσως κινητοποιήθηκε το σωματείο και στην ουσία επέβαλε το να γίνει αυτός ο έλεγχος. Είναι σημαντικό πράγμα τα σωματεία. Εκεί θέλω να καταλήξω. Μην αφήσουμε αυτή την οσμή σκανδάλου, αυτό το σκάνδαλο ενδεχομένως που υπάρχει στη ΓΕΣΕΕ και αφορά την ηγεσία της και τον κύριο Παναγόπουλο, να ρίξει έτσι ένα μαύρο πέπλο στην πραγματικότητα, σε αυτή την πραγματική αναγκαιότητα που έχουμε σήμερα και για την εργασιακή ασφάλεια, αλλά και για τη διεκδίκηση, αν θέλετε, έτσι, και καλύτερων όρων ζωής και μισθών.
Το δεύτερο σχόλιο που θα σας ζητήσω είναι για αυτή την υπόθεση με τον σμήναρχο Made in China.
Βέβαια. Βέβαια, κοιτάξτε, είναι μια υπόθεση, την παρακολουθώ και εγώ έτσι με το ίδιο ενδιαφέρον την παρακολουθείτε και εσείς. Σας άκουγα και πριν το ρεπορτάζ σας. Είναι μια υπόθεση που προφανώς πρέπει να διερευνηθεί και να φτάσει εις βάθος για τις σχέσεις του προσώπου αυτού με τις μυστικές υπηρεσίες της Κίνας ή με άλλες τέλος πάντων χώρες. Το ζήτημα της εθνικής ασφάλειας είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά ξέρετε τι έχω στο μυαλό μου, κύριε Χατζη Νικολάου, πολλές φορές δεν το συζητάμε. Είναι πολλές φορές γινόμαστε ακριβή στα πίτουρα και φθηνή στα αλεύρι. Όχι στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι πολύ σοβαρή η συγκεκριμένη περίπτωση. Έχω στο μυαλό μου το σκάνδαλο των υποκλοπών. Το σκάνδαλο των υποκλοπών που την προηγούμενη εβδομάδα στο μονομελές πλημελιωδικείο στην πραγματικότητα των Αθηνών, γιατί εκεί πήγε η υπόθεση, εκεί αποφάσισε ο κύριος Ζήσης, ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ότι έπρεπε να πάνε οι υποκλοπές, ως πλημέλημα δηλαδή, να δικαστούν. Είναι μια υπόθεση η οποία αφορά στην πραγματικότητα την παγίδευση με ένα κακόβουλο λογισμικό του αρχηγού του ΓΕΘΑ, ανώτατων στρατιωτικών σε επιτελικές θέσεις, εν ενεργεία υπουργών, δικαστικών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων. Και αυτό το σκάνδαλο, ξέρετε, δεν εμφανίστηκε ποτέ ως σκάνδαλο εθνικής ασφάλειας, ούτε καν ως κακούργημα, ούτε καν ως κατασκοπία. Είναι δηλαδή, υπάρχει κάποιες φορές, πρέπει να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας, ότι το ζήτημα του ορισμού δηλαδή της εθνικής ασφάλειας και της κατασκοπίας, όπως προκύπτει από την περίπτωση των υποκλοπών, δυστυχώς εργαλειοποιείται και χρησιμοποιείται με διαφορετικούς τρόπους στο πλαίσιο της πολιτικής συζήτησης.
Παίρνω αφορμή από αυτό που δείχνει αμφιβολίες της νέας αριστεράς για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δικαιοσύνη, για να ρωτήσω ποια θα είναι η στάση σας στην προτινόμενη συνταγματική αναθεώρηση.
Αμφιβολίες για τον τρόπο της δικαιοσύνης, ο σκάνδαλο των υποκλοπών, θέλω να είμαι και εγώ σαφής απέναντί σας, έτσι. Ναι. Κοιτάξτε, ο κύριος Μητσοτάκης έχει παρουσιάσει τέλος πάντων τις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κατά τη δική μας άποψη και κατά τη δική μου προσωπικά, πρόκειται για μια συνταγματική αναθεώρηση που στην ουσία εισάγει τη χώρα μας στο πλαίσιο αυτού που ονομάζεται διεθνώς αυταρχικός φιλελευθερισμός. Δηλαδή, να υπάρχει πολύ αυστηρός έλεγχος από την πλευρά του Συντάγματος, ως μη οφείλει το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα δεν οφείλει να έχει τόσο αυστηρές διατάξεις σε ζητήματα που αφορούν τη δημοσιονομική πολιτική, τη φορολογική πολιτική, το πεδίο δηλαδή άσκησης της πολιτικής στην οικονομία, που ο καθένας μπορεί να είναι φιλελεύθερος, σοσιαλδημοκράτης,
το αριστερός, δημοσιονομικό φρένο, έτσι. Λέτε.
Βέβαια. Είναι σε μια περίοδο, ειδικά που στη Γερμανία κάνουν πίσω από το δημοσιονομικό φρένο για να αντιμετωπίσουν την κρίση που υπάρχει σήμερα. Ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί ότι είναι κατάλληλη στιγμή να το φέρει στην Ελλάδα. Ενώ την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι η κυβέρνηση σε κομβικά ζητήματα που αφορούν την αναθεώρηση του Συντάγματος, που προτείνει μάλλον να κάνει αναθεώρηση του Συντάγματος, όπως η εργαλειακή χρήση του άρθρου 86 για την παραπομπή κυβερνητικών στελεχών στη δικαιοσύνη, ή ο τρόπος με τον οποίο πρώτα νομοθέτησε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, χωρίς ας πούμε να έχει αναθεωρήσει το άρθρο 16, ή ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί αντίστοιχα και με το άρθρο 24 και τις παρεμβάσεις στο περιβάλλον, δείχνουν ότι η κυβέρνηση φέρνει μία πρόταση η οποία κινείται πραγματικά στην πλήρη αυταρχικοποίηση του πολιτικού συστήματος και σε μια βαθιά συντηρητικοποίηση, και εμείς προφανώς θα είμαστε απέναντι σε αυτή την προσπάθεια. Θα ανοίξουμε από τη δική μας την πλευρά με δικές μας προτάσεις. Θα μπούμε στη διαδικασία δηλαδή να καταθέσουμε τις δικές μας προτάσεις, όμως σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουμε δια της ψήφου μας την συνταγματική αναθεώρηση.
Έρχομαι στο επόμενο θέμα και ζητώ σχόλιο. Αναφέρομαι στα όσα συνέβησαν ανοιχτά της Χίου. Εσείς βρεθήκατε εκεί. Και μεταφέρατε μάλιστα και κάποιες μαρτυρίες από ανθρώπους που ήταν πάνω στο σκάφος που βυθίστηκε. Θέλω να σας ρωτήσω καταρχήν αν αυτές οι μαρτυρίες θα δοθούν και στη δικαιοσύνη, και ποια είναι η γνώμη σας για όσα συνέβησαν εκεί, ποια είναι η εικόνα που έχετε.
Σωστά το λέτε. Βρεθήκαμε με τον κύριο Ηλιόπουλο, το βουλευτή της Νέας Αριστεράς, στο νοσοκομείο της Χίου. Συναντήσαμε τον διοικητή, το υπογραμμίζω, και με την άδεια του διοικητή έτσι συναντήσαμε τα θύματα, τους τραυματίες του ναυαγίου, και μάλιστα τα συναντήσαμε και με διερμηνέα που μας παραχώρησε το νοσοκομείο. Το λέω γιατί ξέρετε είναι κομβικά αυτά. Το νοσοκομείο ήταν ο διερμηνέας και ο διοικητής μας έδωσε την άδεια για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις.
Σας ρωτώ γιατί υπήρξε, όπως ξέρετε, μία αποκάλυψη δημοσιογραφική ότι κάποια ΜΚΟ έδινε γραμμή στους μετανάστες να εμφανίσουν ότι πέρασε από πάνω τους το σκάφος του λιμενικού, γιατί έτσι θα ήταν πιο εύκολο να αποκτήσουν πολιτικό άσυλο. Θα είδατε τα δημοσιεύματα κι εσείς.
Και εγώ καταλάβατε ότι σας το διευκρίνησα, ότι ο διερμηνέας ήταν του νοσοκομείου και την άδεια την είχαμε από τον διοικητή, ακριβώς για να μην υπάρχει καμιά παρανόηση για τη δική μας την παρουσία εκεί, έτσι. Και έρχομαι και σας, και περνάω απευθείας σε αυτό που με ρωτήσατε. Οι μαρτυρίες ήταν αυτές ακριβώς, ότι δεν υπήρχε ηχητικό σήμα, ότι ξαφνικά ένας προβολέας μας τύφλωσε και το σκάφος του λιμενικού πέρασε από πάνω μας. Με ρωτήσατε αν θα πάνε στη δικαιοσύνη. Είδα δημοσιεύματα, θα τα έχετε δει και ενδεχομένως και εσείς χτες, όπου αρχίζουν και γνωστοποιούνται τέλος πάντων οι καταθέσεις και των θυμάτων και των ανθρώπων του λιμενικού που ήταν στο σκάφος. Οι μαρτυρίες που υπάρχουν από την πλευρά των προσφύγων όλες συντείνουν σε αυτό το οποίο είπαν και σε εμάς. Υπάρχουν αυτά δηλαδή τα δημοσιεύματα, ότι ξαφνικά στο σκοτάδι, μέσα στο σκοτάδι, ένας προβολέας μας τύπλωσε, δεν υπήρχαν ηχητικά συστήματα, κινούμασταν με μικρή ταχύτητα και το πλοίο του λιμενικού πέρασε από πάνω μας. Αυτό, ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, εγώ μεταφέρω αυτές τις μαρτυρίες. Θα μου πείτε, δεν μπορώ να σας πω έτσι τι έγινε ακριβώς. Το θέμα είναι τι εκτιμήσεις κάνουμε. Υπάρχει η εκτίμηση αυτή τη στιγμή ότι και με τις καταδικαστικές αποφάσεις που είχε η χώρα μας στο παρελθόν για τον τρόπο με τον οποίο χειριζόταν παρόμοιες υποθέσεις, είτε στο Φαρμακονήσι είτε στην Πύλο, υπάρχουν σοβαρές παρατυπίες από την πλευρά του λιμενικού στον τρόπο με τον οποίο ασκεί τα καθήκοντά του. Αυτό το περιστατικό συνέβη μέσα στα ελληνικά εθνικά ύδατα. Δεν ήταν ένα μίλι στην πραγματικότητα αποτυχίο. Ήταν δηλαδή σε χώρο ευθύνης της Ελλάδας, με βάση τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, μια γνωστή σύμβαση σε όλους μας, γιατί την επικαλούμαστε πολλές φορές και σωστά την επικαλούμαστε, θα σας πω, στο πλαίσιο της οριοθέτησης της ΑΟΣ και για τα ζητήματα που αφορούν την υφαλοκρηπίδα με την Τουρκία. Προβλέπει συγκεκριμένα πράγματα για το πώς πρέπει να χειρίζεται το λιμενικό τέτοιες περιπτώσεις. Είναι το άρθρο 98. Αν θέλουμε να είμαστε εντάξει με τις υποχρεώσεις μας στο διεθνές δίκαιο, μπορούμε μετά να ζητάμε και τα ευεργετήματα του διεθνούς δικαίου. Δηλαδή η χώρα μας, και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, πρέπει να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις της, να είναι συμβατή με τις υποχρεώσεις του διεθνές δικαίου για να μπορεί να το επικαλείται μετά. Έτσι,
ένα τελευταίο, απολύτως, ένα τελευταίο ερώτημα και παρακαλώ για μια σύντομη απάντηση γιατί ο χρόνος είναι ελάχιστος. Ένα σχόλιο σας για την συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Πρέπει να γίνει ή υπό το βάρος των τουρκικών προκλήσεων του τελευταίου διαστήματος δεν πρέπει να γίνει.
Στην ουσία σας άνοιξα λίγο και στο τέλος της προηγούμενης απάντησης. Σας έδωσα. Αλλά θα σας πω, κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι ότι η νότα την οποία έχει εκδώσει η Τουρκία είναι μια νότα με οποία είναι προκλητική. Δεν βοηθάει σε αυτό το κλίμα, δεν βοηθάει στο κλίμα διαλόγου. Από την άλλη, εμείς ως κόμμα και ως Νέα Αριστερά είμαστε από τις πολιτικές δυνάμεις που πιστεύουμε στον διάλογο με την Τουρκία. Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει διάλογος για όλα, για τα ζητήματα, για το ζήτημα της ΑΟΣ, για το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας, για αυτά τα, δηλαδή, τα ζητήματα τα οποία θεωρούμε ότι πρέπει να παρεμπευθούν κάποια στιγμή σε διεθνές δικαστήριο έτσι ώστε να επιληθούν και να επιληθούν έτσι ώστε να μην είναι αναγκασμένη η χώρα μας διαρκώς να είναι σε ένα κλίμα πολεμικής έντασης που συνεχώς θα πρέπει να αγοράζουμε εξοπλισμούς με αποτέλεσμα να μειώνουμε τις δυνατότητες, αν θέλετε, τις οικονομικές δυνατότητες της χώρας μας για την ανάπτυξη, για την κοινωνική συνοχή και για όλα αυτά τα ζητήματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είμαστε υπέρ του διαλόγου ως Νέα Αριστερά, προφανώς στο πλαίσιο μιας εθνικής γραμμής που δεν αναγνωρίζει όλα προφανώς τα ζητήματα σε καμία περίπτωση που βάζει η Τουρκία, αλλά στα ζητήματα που αφορούν την οριοθέτηση της ΑΟΣ ή στην οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας πρέπει να υπάρχει διάλογος και πρέπει να υπάρχει ένα κλίμα διαλόγου
ηλμονερών. Ευχαριστώ τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη. Γραμματέα, καλημέρα.
Καλημέρα.